Nu, pentru cei care nu știți, studiem Apocalipsa, care e o carte care nu e greu de înțeles și nici nu e greu de găsit, fiindcă la sfârșitul cărții. Și știți că la sfârșitul cărții sunt răspunsurile la problemele din carte. Și nu e o carte grea de înțeles pentru că e singura carte din Biblie care are în ea, în cuprinsul ei, o schiță a cărții, o schiță divină. Domnul Iisus îi spune lui Ioan, îi spune, scrie lucrurile care le-ai văzut, sau pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Cuvântul după ele sau cuvintele după ele, meta, tauta. Lucrul ăsta o să auziți destul de des din gura mea, că e adevărat. Și e singura carte care are în cuprinsul ei o binecuvântare specială pentru cei care citesc și cei care ascultă și cei care împlinesc cuvintele profeției, spune în versetul 3 din capitolul 1. E singura carte care spune, care are tupeul să spune, citiți-mă în specială. Știi? În Biblie sunt îndemnuri generale să citim Biblia, că e important să o citim. Dar e singura carte care se laudă pe sine însăși. Și am citit, am studiat până acum lucrurile care le-a văzut Ioan, capitolul 1. Și e interesant că s-a potrivit să fie chiar de Paști, dacă țineți minte. Ce a văzut Ioan? Pe Iisus Hristos glorificat. Și asta se presupune să sărbătorim de Paști, nu? Pe Iisus Hristos înviat și glorificat. Și acum studiem lucrurile care sunt. Adică cele 7 scrisori către cele 7 biserici. Întrebarea pe care am pus-o a fost, de ce astea 7? Erau 100, peste 100 de biserici în Antichitate și în perioada lui Ioan, peste 100 de biserici în Orientul Mijlociu și în Asia Mică erau mai mult de 7 biserici. Deci era vorba despre biserica din Colose, biserica din Antiohia, biserica din Troa și așa mai departe. Erau multe, multe biserici în Asia Mică. Însă Iisus alege să le scrie la astea 7. Și am văzut că fiecare scrisoare avea o structură pe 7 elemente, să zic așa. Odată era numele bisericii, biserica din orașul cutare, pe urmă era titlul pe care și-l aloca Iisus din capitolul 1. În capitolul 1 au fost 7 elemente de descriere a lui Iisus. Și din fiecare, din astea 7 elemente, până acum am văzut 4 în cele 4 scrisori. Titlul lui Iisus, după aceea, e o caracterizare, un raport de activitate, fiecare scrisoare. Lucrurile bune pe care le vede Iisus, lucrurile rele, pe urmă un îndemn sau mustrare, un avertisment, pardon. Ultimele două, promisiunea către cel ce va învinge, cel ce va birui și fraza de încheiere, care e o frază foarte interesantă. Cine are urechi să ascultă ce zice bisericilor Duhul. Am zis că există 4 nivele de aplicație ale fiecărei scrisori. Am văzut că Efes a fost biserica prea iubită. Efes înseamnă prea iubită. Și că problema în biserica de acolo erau prioritățile greșite. Că oamenii din biserica asta erau foarte zeloși să studieze cuvântul lui Dumnezeu, erau foarte zeloși să îi expună, să îi scoată la iveală pe învățătorii falși, dar au uitat de părtășia pe care ar trebui să o aibă cu Dumnezeu. Sardis este biserica de astăzi. Smirna era zdrobită. Asta înseamnă Smirna. Era un parfum care era obținut prin zdrobire. Pergam, căsătorie nepermisă. Ultima care am studiat a fost Tiatira data trecută. Astăzi o să studiem Sardis. Epistola către biserica din Sardis. Și hai să o citim. Să citim scrisoarea mai întâi și după aia o să vedem despre ce e vorba. Capitolul 3, versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are 7 duhuri, sau ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel, în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Suntem deja la a doua scrisoare care promisiunea pentru cel ce va birui îi în corpul scrisorii, nu-i ca și postscriptum. Și lucrul ăsta o să vedeți că are o semnificație foarte interesantă. Una dintre cele patru aplicații ale scrisorilor, cred eu, și mă rog, bineînțeles că nu există dovezi în direcția asta, dar eu cred că este cea profetică. Și am zis că oricare altă ordine ar fi fost pentru cele șapte scrisori, nu ar mai fi fost valabilă ideea asta, n-ar mai fi putut fi posibilă sau o posibilitate. Și am zis că Efesii corespunde bisericii apostolice, bisericii din primul secol. Pe urmă Sardes e biserica prigonită dintre secolul 2 și 3, 250 de ani de prigoană. Sunt 10 valori de prigoană. Pergam e biserica care se cunună cu statul, cu statul și cu păgânismul din secolul 3, când odată cu decretul lui Constantin până în secolul 4, ai dreptate. Scuză-mă, uite aici un istoric. Da, secolul 4, ai dreptate. Din secolul 4 până se formează structura asta ierarhică, ierarhia bisericească. Pe urmă, Tiatira, biserica medievală, și Sardis ar fi reforma, perioada reformii. Este una dintre cele două biserici despre care Domnul Iisus nu are nimic bun de spus. Sardis. Sardis era cetatea cu un renume gol. Sardis e un plural în greacă, un plural al unui cuvânt neidentificat, nu-i traductibil. Există piatra de Sardiu care se presupunea a fi semiprețioasă. În urmă s-a descoperit că nu, că e o piatră foarte comună și tocmai aici e cheia, Sardis, în istoria orașului. E de departe cea mai veche cetate a Asiei Mici. E singura menționată de Homer, sau mă rog, nu știu dacă singura, dar singura dintre cele care ne interesează pe noi, menționată de Homer, sub numele de Hide, care înseamnă celebrată sau renumită. Era capitala Imperiului Lidian și Herodot o numește vechea cetate vestită sau de renume. Era construită pe o stâncă de 500 de metri înălțime, care era aproape impracticabilă. Pe trei părți nu se putea escalada. Era o singură cale de acces în partea de sud. În rest, numai stânci, adică nu erau stânci, că e din asta, e o gresie, o piatră din asta de gresie, de nisipuri tasate, care erau aproape drepte. Și construită în vârful stâncii astea, unde e un platou imens. Și astăzi, dacă cineva merge pe acolo, poate să viziteze acropola aia. Și două lucruri au rămas din cetatea asta. Acropola, deci ce e pe sus pe stâncă, și necropola, adică cimitirul. Deci e un cimitir foarte impresionant acolo în Sardes. Din cauza amplasării ei pe stânca asta înaltă, era considerată de necucerit. Mai târziu, după ce se extinde și în văile din jurul stâncii, primește numele de Sardis, care v-am zis că e un plural și nu se știe ce înseamnă. Era o cetate prosperă din cauza că pe lângă cetatea asta, pe lângă orașul ăsta, trecea râul Pactolus. Nu știu dacă ați auzit legenda regelui Midas. Regele Midas se spune că l-a găzduit pe unul dintre satirii lui Dionisos. Găzduit de niște bătrâni din împărăția lui Midas. Și ei l-au tratat bine, l-au ținut câteva vreme, că era rănit. A fost rănit, nu mai țin minte de ce sau în ce context, satirul ăsta. Și după ce s-a făcut bine, l-a dus la regele Midas. Și regele Midas l-a dus înapoi lui Dionisos. Și atunci Dionisos i-a zis, cerem ce vrei și eu am să-ți împlinesc. Și Midas s-a gândit așa el, dăm ca orice ating să se prefacă în aur. Și bineînțeles că a fost o cerere stupidă, pentru că dacă punea mâna pe mâncare sau băga mâncarea în gură, se transforma în aur. Știi? Și chiar legenda spune că a atins-o pe fiică sa și fiică sa s-a transformat într-o statuie de aur. Și atunci, bineînțeles că regele Midas, regretând alegerea lui, a zis, s-a dus înapoi la Dionisos și a zis, scapă-mă de blestemul ăsta. Și Dionisos i-a zis să se ducă, să se scalde în râul Pactolus. De atunci, nisipurile de pe fundul râului s-au transformat în aur, când s-a scăldat Midas. În orice caz, cert este că de asta se spune că era așa o cetate prosperă, pentru că ei exploatau aurul, nisipurile astea aurifere din râul Pactolus. De asemenea, era un centru mondial de prelucrare și vopsire a lânii. Și o să vedem care e semnificația lucrului ăsta mai târziu un pic. Hegel spunea așa, istoria ne învață că nu învățăm nimica din istorie. Și o să vă dau un exemplu simplu. Herodot vorbește pe larg despre sciți și despre tactica lor, cum ei, când erau atacați, se retrăgeau în Siberia, unde erau frigurile alea imense. Știi? Deci, dacă citești pe Herodot, poți citi despre treaba asta, despre tactica sciților. Napoleon, dacă ar fi studiat istoria și dacă l-ar fi citit pe Herodot, n-ar fi căzut în capcana în care au căzut. El a mers cu 750.000, mi se pare, de oameni, aproape 1.000.000 de trupeți în Rusia și s-au întors cu 10.000 de acolo. Nu au fost omorâți de ruși majoritatea, că au murit din cauza iernii. Dar ce ziceți voi de Hitler? Că au făcut exact aceeași greșeală. Zicală foarte adevărată a lui Hegel. Așa și cu Sardisul nostru, sau Sardes. În ciuda faimei sale de cetate de necucerit, a fost cucerită de nenumărate ori, de foarte multe ori. A fost cucerită de cimerieni în secolul al VII-lea, înainte de Hristos. În secolul VI a fost incendiată de ionieni și cucerită de persani. În 334, înainte de Hristos, se predă lui Alexandru cel Mare. Se predă cetatea. În 213 este cucerită de Antioh cel Mare. Și în două dintre cazurile astea, în cazul lui Cir, în cazul persanilor, și în cazul lui Antioh, datorită aceleași greșeli. Se spune că Cir dă de veste că cine găsește o cale să ajungă în cetate, să escaladeze zidurile alea, primește nu știu ce premiu. Unul dintre soldați care stăteau de strajă în tavăr, că a fost un asediu, bineînțeles, al cetății, se spune că a văzut cum un soldat de pe zid și-a scăpat casca jos în vale, în prăpastie. Și l-a urmărit cum a coborât, că ei aveau totuși, exista o cale de a escalada pereții aia. L-a urmărit și așa a fost cucerită cetatea. Deci a fost cucerită pentru că oamenii din cetatea asta au fost lipsiți de vigilență pentru că s-au încrezut în mod exagerat în faima cetății. În faima ei de cetate de necucerit. Și au lăsat nepăzită zona. Ei păzeau numai calea de acces. Și deci, practic, era așa de fain amplasată cetatea că o mână de oameni putea să fie păzită, să fie apărată cu succes. Sardis, din cauza asta, devine proverbială pentru pretenții nefondate, pentru faimă fără suport în realitate. Deci cetatea care avea faimă și i-a mers faima că e de necucerit, a fost cucerită de atâtea ori. Calitățile aparente au fost problema. Încrederea în calitățile aparente. Și, bineînțeles, eșecul ne-a învățat din greșelile de trecut. Pentru că Antioh a făcut exact același lucru. Un cretan de data asta a fost cel care a descoperit o cale de a urca. Bineînțeles că stânca, din cauza că era o gresie, o stâncă nisipoasă, se eroda, era erodată. Și din cauza asta se putea fi escaladată. Ăsta e titlul sau numele sau locul unde e biserica asta. Simptomatic pentru biserica din Sardis. Iisus se prezintă ca cel care are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. De ce se prezintă el în felul ăsta bisericii din Sardis? Cheia este în propoziția următoare. Știu faptele tale, că îți merge vestea că ești viu sau că ai un nume, îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Ce se întâmplă când cineva moare? Își dă Duhul, nu? Despre o altă vorbă. Își dă Duhul. Deci cele 7 duhuri, am zis că în Isaia 11 putem citi despre cele 7 duhuri care se odihnesc peste odraslă, peste mlădiță. Deci e vorba despre plinătatea Duhului. Hristos spune aici, eu am plinătatea Duhului și vreau să o dau plinătății în biserici întregi. Nu fac selecții. Ăsta e remediul pe care sau de care are nevoie biserica. Biserica din Sardis. Și pe urmă vedem că nu are nimic de spus bun. În contră spune, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Deci diagnosticul pe care Domnul Iisus îl pune bisericii din Sardis este că e mort, e moartă. Duhul e dus. Asta e diagnosticul. E un diagnostic foarte dur, dar e ceea ce spune Domnul Iisus. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Biserica din Sardes se baza pe ceva ce acumulase în trecut. Și lucrul ăla încet, încet se pietrifica, era pierdut. Biserica se pietrifica, scuzați-mă. Este o fază foarte faină în Princess Bride, dacă ați văzut filmul ăla. Ați văzut filmul? Un film foarte fain, trebuie să-l vedeți. Wesley e omorât. Sau mă rog, e torturat de Humperdinck. Și uriașul și cu spadasinul îl găsesc. Și îl duc la Miracle Max. Miracle Max, bineînțeles, că nu vrea să-i primească, să vadă ce-i cu omul ăsta care era mort. Și îi respinge. Și spadasinul, Enigo Montoya, mi-am adus aminte de numele lui, zice, domnule, asta e o cauză nobilă. Miracle Max, bineînțeles, că vrea să vadă care-i cauza asta nobilă. Ce vrei să-l întrebi, spune spadasinul, Enigo Montoya, că e mort. Și Miracle Max zice atunci, uite cine știe, cine e expert în chestia asta. Se întâmplă că el e aproape mort. Aproape mort înseamnă cât de cât viu. Așa și cu biserica din Sardes. Era aproape mort. Isaia spune așa, trestea frântă nu va zdrobi, Isaia 43, versetul 1, de la 1 la 3. Și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. E vorba despre Domnul Iisus, despre odrasva, despre mlădița, despre Mesia. Miracle Max îl întreabă pe Wesley, ce ai așa de important sau de prețios care să te țină de viața asta? Și Wesley răspunde, dragoste adevărată. Într-adevăr, dragostea lui Hristos e cea care ne ține legată de viața asta. Adu-ți aminte cum ai primit și ai auzit, îi spune mai departe Iisus, bisericii din Sardes. Ține și pocăiește-te. Ce implică afirmația asta? Faptul că ceea ce au primit la început, biserica din Sardes, începea să se erodeze. Exact așa cum și stânca se eroda. Erau vulnerabili la maladia care îi pândea. Care îi răpunea, de fapt, nu care îi pândea, care îi omora. Care lua viața din ei. Spune mai departe, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț. Și afirmația asta e foarte semnificativă pentru Sardis, pentru că și Cir și și Antioh au venit ca un hoț noaptea și așa au cucerit orașul. În 1 Tesaloniceni, așa să deschidem acolo, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Pavel vorbește despre treaba asta. Dezvoltă puțin ideea asta despre venirea Domnului ca un hoț. La versetul 2, începând. Deci vă fac să citim de la început. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, contrast, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, spunea Pavel. Avertizmentul ăsta îi de-a dreptul șocant pentru biserica din Sardis. De fapt, Iisus le spune, aveți grijă să nu fiți ca cei care, de care vorbește Pavel aici, de care folosește persoana treia. Când vor zice ei, ăia, nu noi, noi nu suntem ai nopți, noi nu suntem ai nopții ca să vină ziua asta fără veste, ca un hoț. Un alt lucru semnificativ e că și grupul ăsta de oameni are potențial sau îi contemporan cu venirea Domnului. Ba mai mult decât atât, venirea Domnului, fie că e vorba despre răpire, despre venirea pentru biserică, fie că e vorba despre venirea Domnului, nu știu la ce se referă Domnul Iisus aici. Dar oricare ar fi evenimentul, îi surprinde. Un avertisment serios pe care îl dă Domnul Iisus bisericii din Sardis. Cred că toți sunteți familiari cu parabola celor 10 fecioare. În Matei 25. Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iar iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și s-au pregătit. Și-au pregătit candelele, pardon. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-au încuiat și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el a drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Nu vreau să intru acum în dezbatere despre cine să stea fecioarele astea, dar oricine ar fi, sunt două chestii pe care vreau să le observ. Toate au adormit, a spune textul. Ulei pentru lămpi, deci venirea mirelui nu le-a luat prin surprindere. Nu aveau ulei. Venirea mirelui le-a surprins. Exact așa, voi veni ca un hoț și nu veți ști când voi veni peste voi. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm în pasajul ăsta, nu pomenește despre splânsul și scrâșnirea din dinților, ci de nuntă. Înțelegeți? Deci vor fi creștini care vor rata chestia asta, vor rata nunta. Noi suntem mireasa lui Hristos, nu? Ca mirele va veni la un moment dat să-și ia mireasa, să o ducă la nuntă. Rata momentul ăsta, vor fi plecați la unde lemnul, bineînțeles, într-o caupană sfânt. Ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, sunt vrednici. Ai câteva nume, deci ăsta e, ai câteva nume, e un contrast cu ceea ce spune la început. îți merge numele că ești vie, că trăiești, dar ești mort. Înțelegi? Ai câteva nume care nu și-au mânjit. Nu și-au mânjit, cuvântul înseamnă a polua, a păta, a contamina, cuvântul ăla din greacă. Hainele. Și aici nu pot să mă abțin să nu discut, să nu abordez o lecție, o scurtă lecție de fizică a luminii. Nu știu dacă știți cum merge treaba cu lumina și cu culorile, de altfel. Lumina conține în ea întreg spectru de culori, să zic așa. Dar cum vedem noi, cum percepem noi culorile? Orice obiect are proprietatea să absoarbă o parte din lumină și să reflecte numai cea din spectru de culoare respectivă. Deci pantalonii lui Cristina absorb tot restul spectrului, numai lumina portocalie o reflectă. Înțelegeți? Deci negru înseamnă că absorbe absolut toate culorile. Alb reflectă toate culorile. Mă înțelegeți? Ok. Bun. Cei din Sardis erau vestiți în toată lumea pentru meșteșugul lor de vopsire a lânii. Iisus vorbește aici despre faptul că cei care, numele care nu și-au mânjit, nu și-au poluat hainele, vor umbla împreună cu mine, în alb, îmbrăcați în alb. Noi suntem, spune Hristos, noi suntem lumina lumii. Nimeni nu ia lumina și o pune sub obroc. Sau ascunde sub pat, spune mai departe, ci o pune undeva sus ca să lumineze întreaga casă. Noi suntem lumina lumii. În ce fel? Noi nu conținem lumina. Noi se presupune să reflectăm lumina. Nu? Tot spectru. De aia, asta înseamnă a fi neprihănit. Asta înseamnă neprihănirea. Înseamnă să reflecți gloria lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu în întregime, fără să absorbim. Bineînțeles, asta e idealul. Suntem păcătoși și suntem supuși, adică nu supuși, dar avem păcat în noi încă. Știi? De aceea, întotdeauna va exista o parte de lumină pe care nu o vom reflecta. O vom absorbi. Deci, nu știu dacă ați înțeles ce se înseamnă. Noi absorbim gloria lui Dumnezeu. Parte din ea. La fel făceau oamenii ăștia. Absorbeau gloria lui Dumnezeu. Pentru ei era un titlu de glorie că vopseau lâna. Ca cu surprindere să afle că de fapt culoarea care se poartă în împărăția lui Dumnezeu e albă. Înțelegeți voi? Spune mai departe, al șaselea element. Cel ce va birui. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, deci culoarea hainelor. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Aici e un subiect mai delicat. Cum se poate să fie șters numele din cartea vieții? Înseamnă că se poate pierde mântuirea? Dacă ești adept al calvinismului care spune că numai cei aleși, mântuirea este numai pentru cei aleși, atunci versetul ăsta asta spune. Dar Ioan 3:16, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu văd lucrurile în felul ăsta. Toți, absolut toți oamenii de pe pământul ăsta care au trăit vreodată, au avut la un moment dat, înainte de întemeierea pământului, numele scris în cartea vieții. Și îi alegerea fiecăruia să-și scoată de acolo, sau nu. Știi? Bineînțeles că asta e cu prețul vieții lui Hristos. Îl scoate, știi? Peste, cum se zice în engleză, over my dead body. Și Iisus zicea, dacă cineva se rușinează de numele meu, mă voi rușina și eu de el în fața Tatălui și al îngerilor. Știi? Deci același lucru. Pune și aici, cu alte cuvinte. Și am ajuns la partea finală, sau cel de-al șaptelea element. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Bineînțeles că este vorba în scrisoarea asta despre vigilență și despre diligență. Celor din Sardes le lipsea vigilența și diligența. În Matei, tocmai am citit versetul ăla, am citit că noi trebuie să veghem, că nu știm când va fi venirea Domnului, spune acolo. Pe urmă, în 26 cu 41, le spune ucenicilor, vegheați ca să nu cădeți în ispită. În Fapte 20 cu 31, Pavel le spune prezbiterilor din Efes, le spune, vegheați, pentru că se vor ridica din rândul vostru lupi care vor încerca să sfâșie turma. Pardon. Și Petru ne îndeamnă să veghem ca să nu fim sfâșiați de diavol. Că el e ca un leu care rage și ne dă târcoale și încearcă să ne devoreze. Deci noi se presupune o mulțime de îndemnuri în Biblie să fim vigilenți, să veghem. Hai să vedem. Aplicația locală. Că am zis că sunt cele patru aplicații. Sardes era un oraș al trecutului. Era un oraș al gloriei de mult apuse. Și lucrul ăsta era simptomatic și pentru biserica de acolo. Ei se bazau pe trecut, pe experiența lor trecută cu Dumnezeu. Și asta a fost problema, asta a fost mustrarea pe care le-a dus. Voi aveți ceva acolo care e pe moarte. Dacă nu aerați, dacă nu îi faceți vânt, o să se stingă de tot. Nu trăiți în trecut, le spune Iisus. Universală. Trupul lui Hristos, biserica, în lipsa Duhului, este un trup mort. E mort. A.W. Tozer spune așa. Dacă Duhul Sfânt s-ar retrage dintr-o dată de pe pământ, cât din biserică ar rămâne paralizată? În momentul ăla n-ar mai mișca niciun milimetru. O mare parte a bisericii îi întreținută artificial, cu aparate de respirație, de stimulare cardiacă, de așa mai departe. Asta e ceea ce Tozer zice cu alte cuvinte, știi? Duhul Sfânt nu e o marionetă. El nu poate fi manipulat. Și nu poate fi nici exclus. El vrea să fie parte și trebuie să fie parte. E vital să fie parte a bisericii. Pentru că noi suntem pecetluit prin el. El e cel care ne dă viață. Nu? Deci nu poate fi ignorat, nu poate fi exclus, nu poate fi nici manipulat. Duhul Sfânt însă vrea să lucreze în întreaga biserică. În și prin întreaga biserică, bineînțeles. Aplicația personală. Domnul Iisus nu stinge fitile. Nu e stingător de fitile. El încearcă să le ventileze. El încearcă să aprindă scânteia, să facă flacăra. Cine o stinge atunci? Noi suntem cei, nu? Care o stingem. Și dacă n-ar fi așa, n-am primit atâtea îndemnuri din partea lui. În Efeseni spune să nu tristați Duhul. În Efeseni 4:30. În 1 Tesaloniceni, nu stingeți Duhul. Deci, astea sunt îndemnuri să nu o facem. Deci noi avem potențialul să o facem. Noi suntem cei care o stingem. Și un mod clar de a stinge o scânteie, de a stinge scânteia Duhului, este să trăim în trecut. Să ne bazăm viața creștină pe experiențele din trecut, să ridicăm memoriale, să ridicăm monumente ale vieții, ale trăirii noastre și să ne bazăm pe acele experiențe în loc să trăim zi de zi căutând și umblând și alergând după noi experiențe cu Dumnezeu. Nu? De asta David era un om după inima lui Dumnezeu, pentru că el în fiecare zi alerga după inima lui Dumnezeu, vrea să o cunoască, vrea să o experimenteze. Și, bineînțeles, cea profetică. Nu o să intru prea mult în treaba asta. E vorba despre reformă. Reforma, și o să vorbesc mai mult despre ciclu care s-a instalat în biserici, din păcate. E un ciclu pe care e foarte, foarte ușor de observat. Bisericile de stat, să zic așa, au o structură bine definită și nu ies din ea. Însă, în cadrul, dacă urmăriți, dacă citiți istoria fiecarei treziri, mai întâi a fost un om, a fost un un grup de oameni care au urmat viziunea omului ăsta și s-a format un organism viu, plin de viață, plin de Duhul Sfânt. Pe urmă, organismul ăla se transformă într-o organizație, într-un mecanism. Mecanismul sau instituția respectivă funcționează o vreme. Dar ce face mecanismul? Zidește monumente. Monumente ale experiențelor din trecut. Bineînțeles că monumentele alea se transformă în mauzoleu, ca o necropolă, să zic așa. Știi? Și Sardis avea singur lucru care a rămas din Sardis, e necropola. Care sunt problemele? Ce stă la rădăcina acestui lucru? Două probleme, două chestii. Eșecul de a lua Biblia în serios, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu din doască în doască. Fiecare cuvânt. Biblia nu conține cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. E o diferență mare. Și bineînțeles, din problema asta sau din chestia asta rezultă o serie de aberații. Cum e amilenismul, interpretarea asta alegorică a Bibliei. Biblia e o alegorie, spune așa, e o fabulă. Sau gnosticismul. Miturile creștine. Știți, o mulțime de mituri creștine care nu au oglindire sau sursă în Biblie. Nu au nimic de a face cu Biblia. Mitul, venerarea Mariei sau așa mai departe. Cum au ajuns ouăle roșii la picioarele crucii. Și ce căutau iepurașii pe acolo? Pe urmă, a doua problemă e îngrădirea Duhului Sfânt. Deci asta e clar. Și aici sunt două extreme despre care putem discuta. Una, e respingerea, nu mai vedem că se întâmplă lucrurile alea care se întâmplau în Biblie. Atunci zicem, tragem noi concluzia că lucrurile erau pentru secolul 1. Atunci, ca să se pună bazele creștinismului. Aia au fost, știi, acum nu e mai cazul, noi suntem, cuvântul lui Dumnezeu e întreg. Și fapt care, ca să fac o paranteză, nu e adevărat. Dumnezeu îi spune lui Ioan, nu scrie ce ai auzit aici. O descoperire pe care o primit-o. Lucrul ăsta e un secret, nu? O să-l aflăm în cer, când o să fim în momentul respectiv, când o să auzim și noi ce a auzit Ioan, cele 7 tunete. Îngrădirea Duhului în sensul că dacă Duhul Sfânt nu lucrează așa cum suntem noi obișnuiți ca El să lucreze, nu-i Duhul Sfânt. Sau, pe de altă parte, a cealaltă extremă îi umblarea după tot felul de experiențe care nu sunt, tot așa, nu au fundament în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu-L îngrădim pe Dumnezeu, dar El s-a îngrădit, pe El însuși. El poate să lucreze oricum, inclusiv să facă să latre oameni. Sunt de acord cu treaba asta, dar El nu va face. De ce? Pentru că Duhul Sfânt e un gentleman, El nu vorbește decât despre Hristos. Hristos este spiritul prorocilor. Deci asta e, Duhul Sfânt nu vorbește despre El însuși, nu atrage atenția asupra Lui însuși, ci asupra Lui Dumnezeu și asupra Evangheliei. Ca să închei, Martin Luther, el a vrut să schimbe Biserica Catolică. Nu a vrut să se rupă. Tocmai aveam aseară o discuție despre treaba asta cu tot un istoric și el nu era deloc de acord cu reforma. Însă, bineînțeles că și biserica luterană, deci biserica lui Luther a fost reformată după aia și biserica reformată la rândul ei a fost reformată și tot așa au fost treziri după treziri. Însă ciclul ăsta, din păcate, a rămas în funcție, în funcțiune. Și noi, asta e responsabilitatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, să veghem. Să fim vigilenți și diligenți. Să fim atenți să nu ajungem la aparate de susținere a vieții. Să lăsăm pe Hristos să ventileze scânteia noastră care e în noi. Și sunt momente, într-adevăr, și în viața fiecăruia, în viața mea, în care simt că e numai o scânteie. Și atunci responsabilitatea mea, fiecăruia dintre noi, Și să mergem la Hristos, să o reaprindă flacăra aia. El o face. Hai să ne rugăm.